Много ми се иска отново да ви поздравя с добре дошли на нашето виртуално събиране, в което споделяме неща, принципи, библейски от нашия живот, живейки Библията. Радвам се, че отново може да бъдем заедно и да излъчваме на живо. Миналата неделя беше на запис. Реших да излъчим запис, който е от преди 3 години. Търсих специално, не като изслушам поучението, търсих специално и не и по тема, търсих специално излъчване и запис, който има по-малко гледания. Тогава имал. С идеята да се чуя отново и да се активира отново, ако някои неща сме забравили. Добре, продължаваме поредицата силата на думите. И по-конкретно днес говорим за умението да слушаш. Истината е, че сме създадени да комуникираме, да споделяме, да изслушваме и знаеме, че това е изключително ключово за качество на взаимоотношенията. Убеден съм, че да изслушваш, умението да изслушваш не е дарба. Това е умение, което развиваме паралелно с нашето личностно развитие. Когато сме решили да се развиваме, да се променяме, да порастваме. Паралелно с това, успоредно с това, ние разбираме първо важността на споделянето, на изслушването също, и съответно го прилагаме в най-истинското, точното място, нашето семейство. Знам, че много биха казали, да слушам аз мога, това го мога. Много жени биха казали, това е идеално за съпруга ми, така че ела тук седни до мене. С надеждата, че съпруга ще хване важността на това да изслушва. Истината е, че всеки човек стига до извода за важността на изслушването въз основа не на препоръки, на натиск и някакъв вид помощ, а чрез това, че човек осъзнава изключително, че му е важно за него да бъде изслушван. И да има кой да го изслушва. И оттам стига до решение да расте в тази посока. Често чуваме думите не сърцето. Тоест, да чуеш думи не изисква голям ангажимент. Т.е. някакъв вид ангажираност. Може да ги чуеш, вършайки други неща, можеш да ги чуеш между другото, можеш дори да ги чуеш внимателно, но да не чуеш сърцето на човек. Проблема е, че думите се тълкуват погрешно, ако не познаваш сърцето на човек. Така че да чуеш сърцето не е да чуеш болката на човека, която човека не издържа вече, а да си дал време да опознаеш това сърце, да си дал достатъчно време да изслушваш, за да достигнеш до разбиране. Споделянето, слушането, това е изключително важна инвестиция. Голяма част от успеха се дължи на правилно инвестиране, не на неистови усилия, които изморяват. Така е във взаимоотношенията. не е въпроса колко много си изморен от нещо, което пък обяснява от своя страна колко много си дал, колко много си направил. Ако търсиме качество, инвестираме акуратно. И ако едни взаимоотношения стават качествени заради това, че ти си слушал достатъчно и си споделял достатъчно, това ще рече, че твоята инвестиция е била в правилна посока. Ако си си напълно да си случват неща, бутал си нещата буквално да си случват и си твърди изморен, твърди объркан, това не е поради... не е било инвестиция, а някакъв вид объркани действия би ги нарекал. Библията е пълна с принципи за инвестиране, главно в взаимоотношенията или основните взаимоотношения, които се подчертават в Библията с червено, това е Господ и ние. И след това, на второ място, идват взаимоотношенията между нас и хората, които Бог ни е дал. И така, че ако мога да говоря за Библията по един, погледнато по един различен ъгъл, това е, че тя е книга пълна с принципи как се градят качествени взаимоотношения. Като говоря качествени, нямам предвид само да се дефинира качеството, а когато се говори за качество, да се даде пълната версия, не демо-версията. Исаия, нека да прочетем Исаия, 28 глава. Пророк Исаия, 28 глава, 23 стих. 28 глава, 23 стих казва: дайте ухо и слушайте гласа ми, внимавайте и слушайте думите ми. В този стих е изразена и описана пълната версия на качествено изслушване и качествени взаимоотношения. Нека започнем с думите дайте ухо. Всеки успех или всяко качество идва от даване, не от вземане. Той стих започва с думата дайте ухо или дайте това, което вече ви е дадено. Или Господ ни е дал ухото, чрез което да слушаме. Бог не би поискал нещо от нас, ако преди това Той не е инвестирал вътре в нас нужния ресурс, необходимия ресурс. И когато се казва дайте ухо, реално е даваш това, което ти е дадено, но всичко качествено, истинско започва с даване. Много взаимоотношения се рушат, защото има повече взимане и от двете страни, или само от едната зависи. Но качеството, за което Господ говори в взаимоотношения, забележете, започва с дайте. Следващото. Следващото е слушайте гласа ми. Дайте ухо и слушайте гласа ми. Забележете, все още не се говори за думите, които изговаряш. Все още не е настъпил момента, в който фокуса да са думите. Или това, което ти изговаряш, а тук се говори за гласа ми. Да разпознаеш правилния глас сред многото други гласове. Да разбереш кой е твой източник. Говорихме за това по-миналия път, мисля, когато говорих за настройките на транзистора, радиоприемника, който хваща, има места на скалата, където хваща няколко станции, и две станции, примерно, едновременно. И двете са с лошо качество, но и двете говорят различни неща. Да избереш, разбереш и разпознаеш правилния глас. Това си има предвид тук. Внимавайте е следващата дума. Нека прочетем отново. Внимавайте и слушайте думите ми. Внимавайте. Да си внимателен и фокусиран върху цел, която ти си поставил. Да дадеш време, да се спреш, за да реализираш качество. Това са неща, свързани с вниманието. Тоест, вниманието не е като вид предупреждение, някакъв вид пък заплаха. Внимавай, нали, понеже или какво си. Не е този тип предупреждение, не е този тип, а е начин за правилно фокусиране върху правилни неща. В случая, правилното нещо е да чуеш накрая гласа. И накрая дойде време за последното изречение и последната част на стиха, което казва: внимавайте и слушайте думите ми. Това всъщност е пълната версия на слушането, на изслушването. Липсата на пълната версия е усъкътила много приятелства в брачните взаимоотношения на хората, т.е. между тях. Много приятелства са усъкътени извън брака, т.е. такива с жената има приятелки, са усъкътени поради непълната версия. А мъжа има приятели, но са усъкътени поради непълната версия. Когато говорим за пълната версия, особено за мъжките приятелства, те не се базират върху услуга за услуга. Или да се съберем да поговорим нещо. Вярвам, че истинското радикално разбиране за приятелство започва от Христос. А в Стария Завет хората им е било трудно да възприемат Господ като приятел, понеже не е бил изпратен Христос, който да представи модела. И за тях Господ е всявал, или Отец е всявал повече страх, отколкото близост. Малцина, примерно като Давид, са успяли да се докоснат до дълбочината и до същината на Божието сърце. Нека да прочетем Йоан 15 глава, 15 стих. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Амин. Определението, което дава Христос за приятелство, е: давам ви пълен достъп. Давам ви пълен достъп. Това е много много радикално разбиране за приятелство, особено в свят на демоверсии, където повърхността и неангажираността е изключително актуална. Искам да обърна внимание на нещо изключително важно. Стихът започва последния начин: не ви наричам вече слуги, защото слугата сам по себе си не е част от живота на господаря, не е част от сърцето, нека така да го перефразирам. Но първо Христос говори за господар, И накрая на стиха, стихът завършва с Отец. Този стих, който ви прочетох, дава изключително разбиране за контраст между Господар и между Отец, което означава Баща. Откровението за връзката между Баща, Син, в това Бащата да даде максимума от... да не дава максимума от това, което има, а да даде всичко. И затова стиха каза: изявявам ви всичко, що съм чул от Отец. Не използва думата някои неща. Нали, докъдето може да поемете, докъдето може да разберете. Буквално стиха казва всичко. В това се изявява природата на бащата. Да сподели всичко. Затова, ако сте забелязали, в истинските приятелства и взаимоотношения има бащино сърце. Независимо дали става въпрос нали, жена с жена или мъж с мъж, в грижата, в посвещението, в търсенето, в връзката. Не говорим, че се бащинствуваме в приятелство, но всеки изявява грижата бащински, нека така да я опиша. Без да я осъкътява, без да изпраща демоверсия на грижа, без да създава усещане за непълнота и посредственост. Господар-слуга не е взаимоотношение, а робство. Това не е взаимоотношение. Има робство. Има потисничество. Господарят, единственият начин, по който познава взаимоотношенията в кавички, е да доминира, контролирайки и използвайки. За да може неговия слуга да се превърне в ресурс, който да обогати него. Това не е взаимоотношение. Това е робство. Видовите робства в живота ни са стъпили върху неправилни взаимоотношения или разбиране за взаимоотношения. За да оцелее едно робство, особено в живота на християни, който познава Бога, срещнал се с Господ, осиновени от Бога, ако има робство, то се базира или то почива, храни се от неправилно взаимоотношение. И религията казва, да, има неправилно взаимоотношение, защото не даваш достатъчно време на Бога, не се молиш достатъчно, не четеш достатъчно. Тоест, ти си недостатъчен като цяло, заради това, че правиш нещата недостатъчно. Всъщност, недостатъчното или в случая няма недостатъчно, а има неправилно отношение. Ако визираш себе си като някой, който е слуга, няма как да видиш Бог като баща. Дори да ти се разкрие в моменти на снабдяване като баща, имам предвид как дава бащата без да очаква нищо. Дори християнина да хване това отношение, специално отношение, бащинско към себе си, ако той разпознава себе си като слуга, той не може да позволи на тази любов, която приема, да го трансформира в син. Защото има неправилно отношение и затова стои робството. Затова робството е узаконено. Страховете са вид робство. Каквито и да са, като има предвид, има много видове страхове. Комплекси за малоценност са робство. Гордостта е робство. Всички тези неща, не искам да ги изброявам, не в момента тук, където да ги изброиме всички, но говоря за робства, които изкривяват идентичността ни и правят нашето мислене и реакции абсолютно погрешни, неправилни спрямо образ на Христос. И няма логика, защото има противоречие. Уж следваш пример на Христос. Това е вярата реално. Вярата е да следваш пример на Христос. И уж следваш примера, но начинът на мислене и на действие е различен. И оттам идва антисвидетелството и буквално погрешния образ, който християните представят на света. Погрешният образ би трябвало да бъде на Христос. Нашия живот обрисува Христос. Нашия начин на живот обяснява Христос на света. И затова е важно как ще го обясним. Истината е както го познаваме. И затова реформираме познаването си към Бога, за да може да представим акуратно Христос на света. Всъщност, това, което мислих тази сутрин, е, че в момента, в който Христос им даде пълен достъп на своите ученици и респективно на нас след това, поколенията след учениците, всъщност, в момента, в който им даде пълен достъп, той ги освободи от робство. Защото пълният достъп означава не да взимаш по-много от това, което имаш нужда, за да нямаш липси. Робството е правилна позиция във взаимоотношенията. Липсата на робство е правилна позиция във взаимоотношенията. А правилната позиция не е свързана с кой е по-понай от нас, или кой е по-голям, или кой е по-пораснал, а с това кой колко е допуснал, кой колко е дал достъп на Бога, понеже първо Христос е дал пълен достъп. И ако ти е даден пълен достъп, какво правим и ние? Правим същото. Следваме пример. Задържим ли за себе си това, което задържаме за себе си, обикновено на това уповаваме. В моменти на робство, каквото и да имаш от себе си, в себе си, не помага. Каквито и философии, стратегии и човешки битки, по начина, по който ние ги виждаме, не помагат. Нека ви кажа още нещо за пълния достъп, защото той е свързан много силно с умението да слушаш, да изслушваш и да разбереш важността на това, колко голям ключ е. Да обучиш себе си да изслушваш в трудно време. Не по типичния начин. Нека поясня. Типичният начин за трудно време е готов съм да слушам, понеже искам да се избавя, искам да изляза от това състояние. Нали? Затова съм внимателен да слушам. Имаше един наречен Йов, описан в Библията, който в трудно време, в изпитание, обучи себе си да слуша, използва ресурса, който има ушите да слуша, даде ухото си, вниманието си на правилното или в правилния източник. Всички знаем историята, че дойдоха приятели, които се опитваха да му помогнат. Тяхният глас не беше Божия глас. В техния глас се криеше човешката загриженост. Съжалението. Типични неща, които не те измъкват от състоянието, в което се намираш, а по-скоро се опитват да ти забият по-дълбоко. Нека да прочетем Йов 42 глава 5 стих. Йов 42 глава 5 стих се казва, или Йов казва на Бог: слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Йов разви умението да слуша и го трансформира във виждане. Да види невидимия Бог. Лесно обяснимо е по същия начин, както ние виждаме скритото един в друг, опознавайки се. Обяснимо е последния начин. Аз те виждам с очите си, ти си до мен, мога да ти видя. Но всъщност истинското е в скритото. Онова, което трябва да опознаеш, за да видиш, всъщност това видя Йов. Йов опозна Господ чрез милостта в трудно време. Можеш да се огорчи в трудно време и да попита Бог, защо ми причиняваш това? С какво съм го заслужил? Или в другата версия, християнска, където има фалшиво смирение и почваме да търсиме вината в себе си до такава степен, че си измисляме вината. Само и само ние да сме виновни. Той не го направи. Пак казвам, разви от умението да слуша, го разви на място, на което да вижда невидимото. Тук не говорим, че Йов видя Бог с очите си, видя го със сърцето си, защото го опозна. Това е истинската връзка. Това е истинското взаимоотношение. Не се гради върху това, което вижда с очите си, а с това, което опознава със сърцето си. Много е тежко, когато някой опознава хората само по това, което са казали и това, което са направили, това, което е видял с очите си. Защото никой не иска така да бъде опознат. Всъщност, ако някой каза, аз знам го той, така и така каза, така и така направи, всъщност същия човек, аз съм убеден, че не би искал някой така да опознае него. Сгрешил си и всички са решили, че си слаб. Имаш слабост и всички са решили, че не ставаш. Не си качествен. Колко от хората се ангажират и дават време на това да опознаят някой? Йов даде време да опознае Бог, за да го види. Да види сърцето му, отношението му. Защото ако не дадеме време, как на нас някой би ни дал? Как? Не е ли несправедливо аз да ощетя хората, които са ми близки, като им отнема времето за опознаване, а самият аз да търся някой да ми даде време, за да опознае в момента в какво състояние се намирам, каква ми е нуждата, какво искам и какво не се случва. Сега окото ми те вижда. Сега те виждам. Виждаме невидимия Бог също, както виждаме, се виждаме един друг отвътре. По същия начин виждаме Бог, чрез познаване. Чрез познаване. Незнание. Това е разликата в тълкуванието на Библията. Библията има много тълкуване на едни и същи думи. Причината за това е, че хората не познават, а знаят. Не можеш да видиш нечие сърце, да видиш в някой невидимото, ако не го познаваш. Може да знаеш за него, но чрез знание няма да видиш невидимото. Ще видиш нещо, което може да е неговата слабост, но това не е той. Ние най-обичаме да бъдем справедливи, като отхвърлим човека заради слабостта, понеже се държиме с него като към заразен. Все едно е ниско качество, а пък ние сме high level. И, нали, няма как, има несъвместимост на качеството и слагаме отношение, а на отхвърляне. Ако Бог беше постъпил така към нас, поне веднъж в живота ни, нямаше да съществуваме. Но не го е правил. И причината за това е, защото Бог опознава сърцата ни и чрез връзка и взаимоотношение. Не, че ни познава преди това. Не, че не знае всичко за нас. Но взаимоотношенията ни правят едно. Ето така се познават хората. Някой да бъде част от сърцето ти. Някой да създаде уют в живота ти. Чрез взаимоотношение. Просто даваме време. Даваме време. Спираме се, за да дадем време. Защото това е инвестиция. Истинска инвестиция в взаимоотношенията е това да дадеш време да изслушаш и да дадеш време да споделиш. Истинска инвестиция е най-важната. Всичко друго по приоритета е след това. Подредено по приоритета е след това. Много лесно може да охарактеризираме някой и да го дефинираме, да го опишем с няколко думи от това, което сме видели. Но това е бързата версия. Fast relationship. Бързи. Като fast food. Няма време. И си мислим, че ако сме забързани, ще бъдем по-продуктивни. А всъщност, тая забързаност ни прави да си натравяме с посредственост и ни лишава изпразвани, буквално прави ни празни. Защото за да създадеш нещо, трябва да имаш нещо. А всяко посредствено нещо в живота ни, било взаимоотношение, каквото ще да е, развитие, някакво посредствено, което сме го пуснали на стендбай и или по инерция сме го пуснали. Знаем, че е губен на време. Време, което... Вижте, ако вземем... много често казваме, че времето не стига, но ако вземем времето, което губим в неправилни взаимоотношения, в некачествени неща, ако ги вземе това време, мисля, че ще имаме дори в излишък такова време и ще можем да даваме на правилните хора. Това е поредица за думите и за тяхната важност. Но аз смятам, че не е добре да говорим при да сме чули сърцето на някой. Много често избързваме с изводи, които сме направили заради това, което сме видяли и чули. Но пак казвам, за да опознаеш е нужно време. За да ни тълкуваме нечие думи неправилно, трябва да го познаваме. За да дадеме важност на взаимоотношенията, повече слушаме. Знам, че живеем в такова време, че хората са в голяма нужда да говорят, да си кажат нещото. Нали? Затова интернет е такава помина яма, буквално, в която всеки изсипва буклука си и той не се рециклира, този буклук, той се събира. И в това тази бездънна яма на човешката глупост, помия, която се изсипва вътре, да бръкнеш и да извадиш мнение от там е като да искаш да натровиш себе си съвсем съзнателно. Всеки има нужда да говори и нека да си говори свобода на словото. Въпросът е ни да разберем откъде идва качествена информация към нас, откъде идват качествени взаимоотношения. Защото това е мъдростта. Да имаш правилният източник и да се държиш за него. Аз вярвам, че има начин да подобрим качеството на думите си, като слушаме. Желанието да си кажем нашето нещо не се базира върху това, че наистина имаме какво да кажем, а по-скоро върху липси. Когато човек има липси, той иска да да си каже. Спомням си може би 23 години назад. Събирахме се млади хора да се обучаваме и в едно семейство в Казълнак, от църквата млади хора. И всеки говореше, всеки знаеше. Ние с Вени никога не сме се опитвали да си кажем нашето нещо. Повече сме слушали. И със сигурност сме изглеждали като хора доста свити в техните очи, доста незнаещи. Само едно нещо разбрах, че това, че мълчиш, не означава, че няма какво да кажеш. Просто си човек, който отдава значение повече на това да слушаш, за да има после какво да кажеш наистина. Така че искам да ви кажа, това, че слушате повече, не ви прави глупави. Не ви прави незнаещи, не ви прави неможещи. Това, че изслушваме повече, ни прави хора, които искат да подобрят качеството на думите, които ще изговорят после, като дойде техния ред. За да споделиш и да изговориш качествени думи, пак казвам, обучаваме себе си да слушаме, защото в слушането опознаваме и много думи бихме променили, защото познаваме човека. Ако първоначално сме искали да кажем нещо, нали, да помогнем, нали, по някакъв начин, впоследствие разбираме, че всъщност човека няма нужда от нашето знание относно това, което той има нужда, нито от дори от опита ни. Просто има нужда от нас да бъдем до него. Най-качествени са взаимоотношенията, в които не някой те получава и ти каза какво да правиш, а по-скоро е до тебе. И ако нещо приемеш от него, това е заради взаимоотношенията, а не заради това, че някой е наложил себе си на друг. Аз вярвам, че в църквата ни нашите взаимоотношения се базират върху време заедно, в което имаме достъп до човека и съответно сме дали такъв на него. И ако се случват дълбоки взаимоотношения, в които има размяна на благодат, както ние казваме, което ще рече да вземеш това, което имаш нужда и да дадеш това, което други има нужда. Това е взаимоотношение, където никой не доминира. Няма доминиращ. Затова Исус даде модела на приятелство, защото в приятелството не е основно доминирането, а споделянето. Това каза Христос всъщност. В Господар и слуга има доминиране. Но това, което каза Христос, този модел вече не работи. Вече не ви наричам така, защото не е Стария Завет. Не е времето, в което вие да сте ощетени от към дълбочина в взаимоотношенията и да бъдете свободни в тия взаимоотношения. Да бъдете освободени чрез пълния достъп, който ви давам. До пълния ресурс, който имам. По този начин нашите взаимоотношения придобиват не просто друго значение, а друго съдържание. Друга субстанция. По-дълбока, по-качествена. Дълбоко и искрено вярвам, че така наречената пандемия за мен е повече изпитание и битка, от която се нуждаем, за да се случат някои качествени неща в живота ни. В това време вярвам за няколко неща. Първо, Аз съм си ги записал, да не ги забравя. Вярвам за възстановяване на приятелство и създаване на нови. И тази мъжка себе достатъчно да претърпи промени. Защото в тези промени вярвам, че Господ ще покаже на мъжете, жените са много по-отворени към взаимоотношения и по-лесно ги създават, което вярвам, че всеки един мъж, нали, имайки съпруга, трябва да приеме от нея тази благодат и тази способност, този глад за създаване, реализиране и задълбочаване на взаимоотношения. Та вярвам, просто да се отнеме тази несправедлива самооценка на мъжа, че е себе достатъчен и да се вижда по този начин. Истината е, че нуждаем се един от друг във време, когато е трудно, нуждаем се един от друг във време, когато е леко. Тоест винаги. Вярвам за взаимоотношенията, които съществуват чрез изслушване, чрез поделяне, а не чрез бутане. Това бутане е нещо подобно от рода, да носи случай нещо. И е твърде изморително. Ако има взаимоотношения в живота ни, като ние ги бутаме, нали? Ние търсим, ние бутаме, ние казваме, нали, хайде, да се видим, да говорим. Ако ние сме инициаторите на такива взаимоотношения, със сигурност сме вече изморени. Няма вариант, в който да не сме вече изморени. Ако сте бутали нещо твърде дълго време и не се е случвало, или е... един пример ще дам. На времето имах мотори, не един, мотори, и понеже те бяха стари и понякога се бутахме, за да запали мотора. Имаше едно такова, за една секунда искрата, свища даваше искра, за една секунда мотора запалваше и след това изгасваше отново. Един такъв лъч надежда беше, тъкмо да се усмихнеш и после пак се отчаиваш. Това бутане тогава е било забавно, интересно, но когато пораснеш и трябва да буташ нещо и то не работи дълго време, се изморяваш. Се изморяваш и... Не умората е основата във взаимоотношенията. Господ е планувал удоволствието, радостта, взаимоотношения, които ни дава жизненост, а не умора. Взаимоотношения, които ни освежават. И затова вярвам, че идва време, където да реформираме взаимоотношенията си, не за да накажем някой заради неговата неангажираност към нас. Ние не наказваме хора, като прекъсваме неща, а да запазим времето, да спечелим време за правилните взаимоотношения, да заделим време за правилните взаимоотношения. Така че и друг път съм говорил това нещо. Вярвам, че заслужаваме и можем повече. Убеден съм. Когато говорим за взаимоотношения, винаги ще твърдя и ще вярвам, че можем и заслужаваме повече. Така че насърчавам ви, хора, мило семейство, дръжте качеството или качествените взаимоотношения, хванете се за тях, градете ги, задълбочавайте ги. Както Йов премина от умение да слуша в умение да вижда, нека така да преминем и ние от умение да се изслушваме и умения да споделяме, да преминем в умения да видим сърцата си. Така ще създадеме качество. А ние сме хора на качеството. Вярвам го, защото човека на качество инвестира. Той е даващ. Не очаква, не е изискващ, не е очакващ. А човек, който инвестира и знае, че рано или късно това, което бива поливано, ще порасне. Бъдете благословени, истински, с качествени неща. Само качество. Във всичко. Търсете качеството, защото споделянето е едно от най-качествените неща, а умението да изслушваш е белег за зрялост. Затова ви насърчавам смело напред в взаимоотношения, които са истински, пораствайки в тях, променяйки се заради тези взаимоотношения, за да запазим неща. Това не са компромиси, които правим, а ние се променяме, за да създадем качество на взаимоотношенията. И така, с това приключвам и вярвам, че всеки един от нас е достатъчно сериозен и отговорен, за да приеме и реализира качеството в живота си. Амин и амин. Бъдете благословени. Нека Божия мир, нека Божията радост да бъде в домовете ни, нека мъдростта на Господ да бъде в домовете ни, в взаимоотношенията ни помежду нас, за да има дълбочина и качество. Амин. Бъдете благословени.